Pietura – cietokšņa iela. Daugava, upe, kuras krastos veidojās pilsēta, to ir nežēlīgi postījusi plūdu laikā. Pavasarī, kad sākās palu laiks, strauji cēlās ūdens līmenis. Dažkārt plūdu postījumi bija īpaši lieli. Tika aizskalotas mājas, bojāti ceļi un cietoksnī tika traucēta pilnvērtīga dzīve. Iedzīvotāji cieta lielus zaudējumus. Te palīgā nāca tā laika inženiertehniskie risinājumi. 1841. Gadā pilsētā tika uzcelts dambis. Tas upi savaldīja un veicināja pilsētas attīstību gar Daugavas krastu. Uz dambja uzcēla ceļu, kas kalpoja kā promenāde vietējo iedzīvotāju pastaigām.